face Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Numărul de contaminări cu COVID-19 se apropie de 1500, iar de la 1 iulie Republica Moldova se pregătește totuși de o nouă fază în redeschiderea economiei. În Rusia a început votul în referendumul asupra amendamentelor constituționale care îi vor da președintelui Putin șansa de a candida din nou. Valentina Ursu stă de vorbă cu istoricul Anatol Țăranu, fost ambasador la Moscova. Și rubrica Lumea din jur astăzi despre alegerile prezidențiale din Polonia și miza lor strategică. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
În ultimele 24 de ore s-au înregistrat încă 375 de cazuri de infectare cu COVID-19 în Moldova, astfel că bilanțul infectărilor de la începutul epidemiei a ajuns la 15.453. Ministerul Sănătății a informat că din noile cazuri 30 sunt lucrători medicali. Bilanțul deceselor provocate de COVID-19 în Moldova este 502. La vadul lui Vodă, autoritățile au început astăzi după amiază să ridice un dig anti-inundație care să protejeze zona turistică de viitura așteptată pe Nistru. Potrivit portalului Newsmaker, digul metalic va avea lungimea de 1 kilometru și va fi înalt de 1 metru. La ridicarea lui lucrează angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Carabinieri. Serviciul Hidrometeo de Stat a emis ieri avertizare cu cod portocaliu de inundație pentru toată lunga Nistrului și cursul superior al Prutului. Pe parcursul zilei de ieri, în orașul Otaci, nivelul apei în Nistru a crescut cu 3,5 metri. Președintele Igor Dodon spune că vor fi reluate negocierile cu Moscova pentru creditul de 200 de milioane de euro promis de ruși Moldovei, dar blocat de Curtea Constituțională Moldoveană. Într-un comunicat de presă de la președinție se spune că reluarea negocierilor a fost una din înțelegerile la care a ajuns Dodon în discuțiile avute zilele acestea la Moscova cu omologul său rus, Vladimir Putin. Nu se precizează ce vor încerca să facă altfel negociatorii pentru ca împrumutul să nu mai intre în conflict cu justiția Moldovei. Curtea Constituțională a blocat acordul de credit negociat de guvernul lui Ion Chicu în urma unei sesizări a opoziției moldovene, care a avertizat că înțelegerea ar cuprinde clauze contrare intereselor Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate a protestat împotriva deciziei procurorilor de a nu investiga incidentul cunoscut drept culioc, adică imaginile în care președintele Igor Dodon pare să primească bani în pungă de la fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. La un flashmob cu pungi și pancarte ținut la sediul Procuraturii Generale astăzi, lidera PAS Maia Sandu a spus că decizia neanchetării imaginilor video este o bătaie de joc față de popor și pare să fi fost luată din considerente politice. Decizia a fost criticată tot astăzi și de liderul PPDA, Andrei Năstase, a cărui formațiune a și sesizat procuratura. Procuratura Anticorupție a anunțat miercuri că a clasat procesul penal pentru că nu a descoperit elementele vreunei infracțiuni în înregistrarea video datând din 2019. Procuratura a mai spus că n-a fost posibil de stabilit nici conținutul sacoșei, nici autorul înregistrării și nici autorul unei scrisori anonime trimise procuraturii, care afirma că în sacoșe se aflau bani și prezenta fotografiile unor presupuse chitanțe de primire. Partidul de opoziție Platforma DA spune că regimul separatist de la Tiraspol folosește pandemia COVID-19 ca să-și mărească influența și controlul în stânga Nistrului, fără ca guvernarea de la Chișinău să-l contracareze. Condamnăm impotența acestui guvern de a apăra cetățenii Republicii Moldova. Reacțiile anemice sau adormite ale Biroului pentru Reintegrare nu fac decât să dea curaj regimului separatist, a declarat astăzi la o conferință de presă deputatul DA Kiril Moțpan. Colega lui, deputata Stella Macari, a declarat cu același prilej că de când cu epidemia, forțele separatiste au blocat o mare parte a drumurilor ce fac legătura între satele comunelor Cocier și Corjova prin instalarea unor posturi suplimentare pe drumurile principale. Vorbitorii la conferința de presă l-au mai acuzat pe președintele Igor Dodon că ar încheia târguri separate cu regimul de la Tiraspol. Rușii au început să voteze într-un referendum care i-ar putea da dreptul președintelui Vladimir Putin să rămână la putere până prin 2036. Secțiile de votare s-au deschis la 25 iunie, astăzi începând din Extremul Orient. Este prima zi într-un proces de votare care va dura o săptămână. Consultarea a fost deliberat programată pe așa timp lung ca să se evite aglomerația la urne în condițiile epidemiei de coronavirus. Una din chestiunile pe care sunt chemați rușii să le decide este o schimbare a legii electorale, în baza căreia Putin ar avea dreptul să candideze pentru încă 2 mandate de 6 ani după ce expiră actualul mandat în 2024. Un tribunal din Crimea controlată de Rusia a amânat astăzi o primă ședință în contumacie împotriva unui lider veteran al tătarilor din Crimea, fost dizident în epoca sovietică. Audierile în cazul lui Mustafa Gemilev la tribunalul din Armiansk urmeau să înceapă astăzi, dar au fost amânate după ce s-a constatat că nici acuzatul, nici echipa lui de avocați n-au primit acuzațiile oficiale de la procuratură, așa a informat avocatul lui Gemilev, Nicolae Polozov.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Numărul contaminărilor așadar cu noul coronavirus în Republica Moldova se apropie de 15.500. Cel al deceselor legate de COVID-19 a trecut de 500. Starea de urgență în sănătate s-a prelungit până pe 15 iulie. De la 1 iulie însă, în Republica Moldova vor fi reluate majoritatea activităților economice cu condiția respectării măsurilor de sănătate publică. Rămân închise cluburile de noapte. Este interzis organizarea de ceremonii, anunți, cumetrii sau mese de pomenire. Redeschiderea grădinițelor, oricum problematică, se amână. Taberele de vară pentru copii, la fel. Nu-și vor relua activitatea deocamdată nici centrele de reabilitare sau cele de analize și diagnosticare. Mai mult, autoritățile atrag atenția că relaxarea vine cu o intensificare a controlelor. Mai multe de la Ala Ceapai.
Majoritatea activităților economice existate sau limitate din cauza pandemiei au primit undă verde pentru repornirea motoarelor încă din 15 iunie. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică are însă o listă de unități specifice pe care le mai ține pe linia moartă. Din cea mai recentă decizie, care nu spune care anume activități ar urma să fie reluate de la 1 iulie, aflăm ce unități rămân în continuare interzise. Toate celelalte activități teoretic pot fi reluate, precizează Vitalie Dragancea, consilierul pe comunicare al primului ministru.
Din cele restricționate, ca clarificări care au rămas neînțelese, sunt așa numitele cluburi de noapte, înainte se numeau discuteci, mulți mai mulți ring-uri de dans, iată astea rămân în continuare restricționate, pentru că presupun aglomerări dificil gestionabile, ca să nu spunem că în genere negestionabile. În rest, și activitatea, totul.
Mai mulți agenți economici, în special din sectorul hoteluri, restaurante, cafenele, deplâng însă lipsa clarității în deciziile Comisiei de Sănătate Publică. Ei spun că regulile sunt neclare și lasă loc de interpretări, ceea ce înseamnă vulnerabilitatea în fața organelor de control și eventuale abuzuri din partea acestora. Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement a expediat repetat o solicitare către Comisia de Sănătate Publică, cerând mai multe clarificări. Bună oară dacă restricționarea în continuare a activității cluburilor de noapte se răsfrânge și asupra unităților de tip bar sau karaoke, care funcționează pe timp de noapte. O altă prevedere incertă este asigurarea personalului cu viziere după caz. Asociația indică în demersul său că această prevedere este interpretată diferit de organele de control. În unele cazuri este considerată obligatorie, în altele nu. Printre multe alte probleme semnalate de Asociația Națională a Restaurantelor este și cea legată de asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal și vizitatori, în condițiile în care nu toate unitățile de alimentație publică sunt obligate prin lege să aibă grupuri sanitare separate. Noile reguli de activitate impuse de situația epidemiologică, reguli pe alocuri neclare sau aproape imposibil de aplicat, au descurajat unii antreprenori să-și reia activitatea. Angela Gladei este președinta Asociației Femeilor Antreprenoare. Ea spune că efectele redeschiderii activităților economice sunt deocamdată sub așteptări, iar cele mai afectate rămân a fi industria turismului, cea de frumusețe și Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele. Unele și-au reluat activitatea, dar aceasta este limitată de condițiile epidemiologice impuse, spune Angela Gladei.
Industria turismului ea rămâne cea mai afectată și ea nu și-a reluat activitatea, dat fiind faptul că ne-am pomenit și la propriu și la figurat o țară închisă, datorită situației pe care o avem în legătură cu administrarea crizei. S-au reorientat spre turismul intern, dar iarăși el impune condiții, deci norme igienico-sanitare care nu tocmai sunt favorabile pentru desfășurarea absolută activității. Pe de altă parte, Horeca și industria de frumusețe sunt industrie care sunt opționale pentru fiecare persoană, adică lumea a început să-și administreze un pic altfel cheltuielile, în sensul în care prioritare sunt cheltuielile care sunt prioritare și deja secundare ori alternative sunt cheltuielile la care se mai găsește buget sau nu.
Specialiștii și medicii epidemiologi susțin că respectarea cu strictețe a normelor sanitare, atât de către antreprenori cât și de către cetățeni, contribuie la prevenirea răspândirii infecției. Inspectorul șef sanitar de stat al Agenției Naționale de Sănătate Publică, Vasile Guștiuc, spune că odată cu reluarea tuturor activităților economice vor fi intensificate și controlele.
Noi vom încerca să fim prezenți la obiectivii de care își vor relansa activitatea pentru a vedea cum îi respectă acele norme care sunt impuse de către autorități. Scopul nu este de a aplica măsuri de constrângere, dar în primul rând de a-i sensibiliza și de a-i educa în contextul aplicării acelor măsuri care sunt impuse de a nu admite răspândirea infecției.
Experții în sănătate pledează pentru precauție maximă și poate chiar peste normele minime, deoarece relaxarea induce alte ori o stare falsă de securitate ce determină pe mulți să lase garda în jos. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala. Săptămâna aceasta Comisia Europeană a început să discute redeschiderea treptată a granițelor externe ale Uniunii Europene de la 1 iulie. Dar pentru moment Republica Moldova și nici Statele Unite nu sunt incluse printre țările cu care se vor relua călătoriile fără limite din cauza evoluției pandemiei de coronavirus. Discuțiile continuă vineri la Bruxelles. Oricum, lista de țări cu care ar urma să fie reluate călătoriile neesențiale este mereu schimbată și va fi doar o recomandare. Țările Uniunii Europene sunt libere oricum să-și decidă propriile reguli sanitare și criterii după care redeschid granițele. Care este strategia României? De la București, Sabina Fati.
România nu vrea să facă prea mulți pași spre relaxare de la 1 iulie, de când Uniunea Europeană recomandă statelor să ridice restricțiile în interiorul comunității europene. Potrivit surselor Europei Libere, România nu va deschide granițele cu Republica Moldova începând cu luna viitoare și va rămâne precaută cu toate celelalte state care se confruntă cu noi creșteri de îmbolnăviri. Ucraina, la fel ca Republica Moldova, se află pe un trend ascendent al cazurilor de infectări, cu peste 40.000 de persoane infectate în total, și e foarte puțin probabil ca România să-și deschidă frontierele cu această țară. Românii își vor putea totuși petrece vacanțele oriunde sunt primiți, dar la întoarcere, dacă vin din zone cu risc epidemiologic major, vor fi obligați să stea în carantină. Cazurile de infectări sunt în creștere și în România, care a depășit media europeană la numărul de infectări la 100.000 de locuitori, ajungând pe locul al treilea pe continent, după Portugalia și Suedia. Dacă infectările continuă în ritm accelerat în România, e posibil ca unele state să treacă țara pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat. Responsabilii europeni, după mai multe deliberări, au făcut o listă cu 47 de țări din afara Uniunii Europene, pentru care ar recomanda deschiderea granițelor de la 1 iulie. Între ele oscilează Georgia, Bosnia, Muntenegru, Serbia, la care se adaugă și orașele state Andorra, Monaco și Vatican. Pentru România, statele cu grad de risc epidemiologic ridicat continuă să fie Marea Britanie, Italia, Suedia, Spania, iar cei care vin dinspre aceste țări trebuie să stea 14 zile în izolare. La fiecare început de săptămână, autoritățile române vor publica o listă cu statele din zonele de risc. Chiar și persoanele aflate în tranzit prin România, adică cele care de pildă ar veni dinspre Suedia și s-ar îndrepta spre Bulgaria, vor trebui să-și petreacă 2 săptămâni în carantină în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rusia a început joi, 25 iunie, votarea într-un referendum de o săptămână în care alegătorii sunt chemați să aprobe 206 amendamente constituționale, inclusiv pentru a prelungi aflarea la putere a președintelui Vladimir Putin și pentru a apăra căsătoria ca uniune între un bărbat și o femeie. Valentina Ursu a stat de vorbă despre impactul acestor amendamente cu istoricul Anatol Țăran. fost ambasador la Moscova.
Ați crezut vreodată că se va ajunge să fie amendată Constituția, legea fundamentală a Federației Ruse, pentru că Vladimir Putin își dorește să rămână la cărma țării?
Statul de drept în Federația Rusă este o noțiune destul de formală. Iar atunci când Constituția, mai degrabă, există pentru formalitate, dar nu pentru aplicarea în viața reală a cetățenilor ruși, atunci orice este posibil. Era absolut evident că actualul nucleu de conducere politică în Federația Rusă efectuează funcțiile sale ieșind din interesul unui îngust grup de oameni, iar în spațiul post-sovietic, de fapt, puterea politică este un fel de business, cel mai profitabil business. Iar atunci când e vorba de business, atunci toate metodele sunt valabile.
Și prin acest plebiscit, și dacă se ajunge să fie făcute aceste amendamente, are șanse Vladimir Putin să mai câștige un mandat sau chiar două?
Cu siguranță. Încă Iosif Vissarionovici Stalin spunea că contează nu cine votează, dar cine numără voturile. Această practică și acest adevăr este aplicabil totalmente pentru situația politică din Rusia de astăzi. Și dacă e să mai luăm și în considerație starea spiritului rusesc actual, am în vedere societatea rusă pe ansamblu, păi cu siguranță putem să vorbim despre o mare probabilitate că Putin își va continua mandatul de președinte, făcând referință la votul majorității cetățenilor, iar acolo unde nu vor ajunge voturi, ele se vor adăuga din rezervele existente în orice societate în care este condusă de un regim autoritar.
Mulți întreabă ce e în capul lui Putin.
O sumedenie de oameni și, în primul rând, conducătorii marilor state ale lumii, pentru că imagine această întrebare. Ce dorește totuși Putin în realitate? Să-și consolideze puterea personală și, în așa fel, să-și păstreze privilegiile lui personale și ale grupului pe care el îl reprezintă? Sau la toate aceste considerente de ordin material, se mai adaugă și alte considerente care vin iarăși din ceea ce numim noi spiritul rusesc, adică viața aceasta internă a unui simplu rus sau a unui rus care dintotdeauna a determinat acest spațiu ca istorie, ca tradiție. Iar în Rusia, și vă spun asta inclusiv și că a fost ambasador în această țară, în Rusia oamenii deseori sunt gata să-și sacrifice poziția materială datorită faptului că ei doresc numai ca să fie recunoscuți ca o mare supraputere, adică acest sentiment fals de măreție a statului, a poporului, care de fapt a fost educat pe parcursul de secole.
Dar situația economică se înrăutățește în Federația Rusă. Kremlinul a susținut multe regiuni secesioniste în spațiul ex-sovietic. Ce va face el în continuare cu aceste enclave?
Va continua să le susțină. Aceasta este tradiția rusească. Vă aduceți aminte când poporul sovietic trăia destul de anevoios. Era nevoit să cheltuie sume fabuloase de bani pentru a susține niște regimuri cleptocratice din diverse părți ale lumii. De fapt, niște regimuri falimentare care imediat cu căderea Uniunii Sovietice majoritatea covârșitoare dintre ele au falimentat. Și această tradiție a fost preluată de către Rusia de astăzi. Putin a vorbit despre faptul că căderea Uniunii Sovietice a fost una din cele mai mari tragedii sau drame ale secolului 20 și ei acum vorbesc despre Uniunea Sovietică cu nostalgie și aduc aminte de timpurile Uniunii Sovietice. Chiar dacă uneori își mai permit să mai critici unele nuanțe ale modului de viață sovietic. Dar în ultima instanță, Rusia continuă să rămână un imperiu.
Va avea bani să susțină în continuare aceste regiuni separatiste?
Banii aceștia sunt extrași din necesarul absolut al cetățeanului rus. Iar cetățeanul rus atâta timp cât tolerează acest lucru, de ce politicienii nu s-ar folosi de această situație?
A fost istoricul Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo și o relatare în amănunte despre amendamentele constituționale asupra cărora se votează de începând de astăzi.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Și acum Vasile Botnaru discută cu istoricul și publicistul Gheorghe Coșocaru despre adoptarea, acum 30 de ani, a declarației de suveranitate de către Sovietul Suprem al Moldovei Sovietice.
Printre actele fondatoare ale Republicii Moldova de astăzi Declarația de suveranitate adoptată de fostul Soviet Suprem al RSS Moldova la 23 iunie 1990 ocupă un loc de frunte, având o semnificație profundă pentru evoluția sa de la o Republică Sovietică Unională la un stat independent, subiect al dreptului internațional. Dintr-o perspectivă istorică, declarația de suveranitate, votată 3 decenii în urmă, avea la bază setea de libertate a militanților cunoscuți și anonime a rezistenței antisovietice, fiind inspirată din documentele programatice ale mișcării de emancipare democratică și națională din perioada perestroicăi lui Mihail Gorbaciov.
Actualul stăpân al Kremlinului a declarat că destrămarea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă a secolului 20. Declanșatorul acelei destrămări se consideră Gorbaciov cu perestroica. În toată lumea, Gorbaciov a avut susținători și adversari, inclusiv la Chișinăul de atunci, unde, ne amintim, luase amploare o largă mișcare de emancipare națională, înveșmântată cumva în sprijinirea lui Gorbaciov sau dimpotrivă. Această mișcare reușise să promoveze, să acrediteze ideea oportunității trecerii la limba de stat cu alfabet latin. Până la urmă, adoptarea acelei declarații de suveranitate, ce a fost? Un act accidental, o decizie inevitabilă pe valul acestei perestroici? Cum calificați dumneavoastră?
După adoptarea legilor lingvistice în 1989, în februarie-martie 1990, să amintim, au avut loc primele alegeri postbelice legislative la care au participat nu numai reprezentanții fostului Partid Comunist, ci și ai unor organizații apărute pe valul perestroicăi, ca de exemplu Frontul Popular de Moldova, organizații care au pledat pentru umplerea drepturilor suverane declarate de Constituția Sovietică cu un conținut real. În întreaga Uniune Sovietică, în toate republicile naționale, lua avânt o largă mișcare sub lozinca suveranității de stat, o mișcare intrată în istorie sub denumirea de paradă a suveranităților. După ce Federația Rusă adoptase la 12 iunie declarația suveranității de stat, Republica Moldova era a șasea la număr dintre republicile naționale unionare care își declara suveranitatea înaintea Ucrainei Sovietice, iar votul covârșitor al membrilor acelui ultim Soviet Suprem de la Chișinău în favoarea declarației de suveranitate confirmă că acest act n-a fost un accident, o decizie impusă cumva, ci o expresie a voinței populare.
Folosind limbajul metaforic, unii spun că declarația de suveranitate a fost ca și un camerton. Din perspectiva zilei de azi, ce urmă a lăsat acest act politico-juridic în istoria recentă a Republicii Moldova? Se conduc oare orchestranții de astăzi de camertonul de acum 30 de ani?
Fără îndoială, declarația era un prim pas spre un alt edificiu de stat și civic de tip occidental. Prevederile declarației stabileau un cadru democratic pentru construcția de stat în Republica Moldova, consfințeau separația puterilor în stat, supremația legilor naționale asupra celor panunionale, transferul puterii de la Partidul Stat la instituția supremă legislativă. Suveranitatea trebuia afirmată în cadrul unei comunități a statelor suverane, care în acele circumstanțe trebuia să ia locul fostei Uniuni Sovietice. Toate aceste principii au servit la apărarea drepturilor suverane ale Republicii Moldova în condițiile în care declarația sa de suveranitate n-a fost recunoscută de centrul panunional și a fost boicotată puternic de forțe ostile separatiste din interior. Obiectivele și principiile enunțate în textul declarației, ca și în avizul asupra consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop, adoptat în aceeași zi de 23 iunie 1990, vor fi aprofundate în declarația de independență a Republicii Moldova, adoptată peste un an la 27 august 1991.
Istoricul și publicistul Gheorghe Coșocaru urmează rubrica Lumea din Jur, astăzi despre alegerile prezidențiale de duminică din Polonia și implicațiile lor pentru strategia NATO în Europa.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Polonia se pregătește de alegeri prezidențiale programate pentru ultima duminică a lunii iunie. Președintele Andrzej Duda candidează pentru un nou mandat, iar principalul său rival este primarul liberal al Varșoviei, Rafał Trzaskowski. Andrzej Duda este susținut de Partidul de Guvernământ, Lege și Justiție, condus de Jarosław Kaczynski, fratele geamăn al răposatului președinte Lech Kaczynski, alături de care a și fondat partidul. După catastrofa aviatică de la Smolensk, în care și-a pierdut viața Lech Kaczynski, Jarosław a candidat la prezidențialele din 2010, în speranța să devină succesorul fratelui său, dar a pierdut în fața lui Bronisław Komorowski. 5 ani mai târziu, Partidul Lege și Justiție l-a înaintat la prezidențiale pe Andrzej Duda, ca o alternativă mai populară printre alegătorii moderați decât conservatorul Jarosław Kaczynski. Frâiele partidului și prin extensie ale guvernului au rămas însă la Kaczynski, care a continuat politica fratelui său. În plan intern, această politică a însemnat o agendă axată pe revigorarea valorilor catolice în Polonia și condamnarea trecutului comunist, iar în plan extern, plecarea influenței Rusiei în regiune. Spre exemplu, Polonia s-a opus reinvitării Rusiei la summitul G7, a cerut ca NATO să trimită mai multe trupe în Ucraina, iar premierul Mateusz Morawiecki a condamnat revizionismul istoric al Rusiei privind cel de-al doilea război mondial. Lech Kaczynski a murit în catastrofa aviatică de la Smolensk, unde urma să participe la comemorarea victimelor masacrului de la Katyn. În anul 1940, peste 20.000 de ofițeri polonezi au fost împușcați de trupele sovietice, crimă pe care autoritățile sovietice au încercat decenii la rând să o nege. De altfel, președintele polonez a fost și un susținător vocal al Georgiei în timpul războiului ruso-georgian din 2008. După moartea sa în catastrofa aviatică, ancheta comună ruso-poloneză a anunțat lipsa oricăror indicii că accidentul ar fi fost pus la cale. Jarosław Kaczynski a rămas însă sceptic față de rezultatele investigației și a continuat să se declare convins că moartea fratelui său nu a fost una accidentală. Sub conducerea sa, Partidul de Guvernământ de la Varșovia a privit mereu cu neîncredere colaborarea dintre UE și Rusia. În schimb, a optat constant pentru relații mai strânse cu Statele Unite. Președintele Andrzej Duda a călătorit săptămâna aceasta cu doar câteva zile înainte de alegeri la Washington, unde s-a întâlnit cu Donald Trump. Președintele american a dat de înțeles că, la cerința lui Duda, trupele americane care vor fi retrase din Germania ar putea fi relocate în Polonia. Cooperarea cu Statele Unite este cu atât mai importantă pentru Varșovia, cu cât relațiile cu Bruxelles s-au răcit în ultimii ani. Comisia Europeană a lansat mai multe proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor Poloniei în privința statului de drept. Guvernul de la Varșovia i-a acuzat că încearcă să-și subordoneze sistemul judecătoresc. În timpul crizei migranților, Polonia a refuzat să primească partea sa de refugiați, conform schemei UE de repartizare a migranților, ceea ce a creat tensiuni suplimentare între Bruxelles și Varșovia. Nu în ultimul rând, publicații precum Deutsche Welle sau Foreign Policy observă că Andrzej Duda, Jarosław Kaczynski și ceilalți reprezentanți ai Partidului Lege și Justiție nu se împacă bine nici cu valorile liberale ale UE. În campania sa electorală, Duda a promis că va lupta cu ideologia LGBT și că nu va permite căsătoriile gay. De cealaltă parte, Rafał Trzaskowski, ca primar al Varșoviei, a semnat declarația LGBT+ din februarie 2019 pentru promovarea drepturilor acestei comunități. Trzaskowski promite să pună capăt polarizării politice și să păstreze cele mai populare politici ale Partidului de Guvernământ, precum alocațiile bănești pentru familiile cu mai mulți copii. Pe de altă parte, el spune că nu va colabora cu formațiunea lui Duda și Kaczynski dacă aceasta nu va restabili independența instituțiilor media de stat. Unul din aturile lui Trzaskowski este relația sa bună cu Bruxelles. Înainte de a fi ales primar al Varșoviei, Trzaskowski a fost membru al Parlamentului European, apoi viceministru de externe al Poloniei în cabinetul lui Donald Tusk. Fostul premier polonez a ajuns între timp liderul celui mai mare și influent grup politic din UE, Partidul Popular European, după ce a condus timp de 5 ani Consiliul European. Trzaskowski promite că va îmbunătăți relațiile cu UE și va debloca mai multe fonduri europene pentru Polonia. Potrivit ultimelor sondaje, Andrzej Duda și Rafał Trzaskowski sunt favoriți detașați cu șanse maxime să ajungă în turul 2 al alegerilor, în care va fi o luptă la mustață. Pentru Europa Liberă, Eugen Moravski.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În articolul său de fond 80 de ani de ocupație, editorialistul Mircea Veciobanu scrie că prezența militarilor moldoveni la parada Beruințe din Piața Roșie a Moscovei, cu doar 4 zile înainte de trista aniversare a ocupării Basarabiei de Armata Roșie în 1940, nu e doar o enormă eroare politică, nu e doar o crimă împotriva propriilor cetățeni trimiși într-o misiune rușinoasă în plină pandemie. E actul nostru de capitulare deplină, e confirmarea stării națiunii. De 80 de ani suntem sub permanentă ocupație rusească. S-a închis taraba, nu mai avem cetățenii de vânzare, este titlul articolului de la rubrica Comentariul Economistului scris de Veceslav Negruța. Nu au fost prezentate deocamdată date finale despre cum a fost solicitată și folosită această schemă, câți și-au achiziționat pașaport de reme pentru a ocoli stabili restricții și eventuale probleme cu autoritățile din țările de origine pentru a călători liber în spațiul UE și Schengen, dar cert este că schema merită o investigație nu doar jurnalistică, ci și a procurorilor. Rușii n-au pământuri de dat, doar de luat, este titlul unui articol din Gazeta de Chișinău.
A fost Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe rețelele de socializare.